Milí bratři a sestry, milí přátelé, pokoj vám ve jménu Pána Ježíše Krista. Přeju vám také krásný den. A dnešní neděli asi nemůžeme nečíst, co se to vlastně stalo. Takže otevřeme knihu Skutky svatých apoštolů ve 2. kapitole a budu číst 2. kapitola Skutků od 1. do 13. verše v českém studijním překladu. Takže Skutky 2 od 1. verše. Když nastal den letnic, byli všichni spolu na jednom místě. Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. A ukázali se jim jazyky, jako by z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě pobývali Židé, zbožní muži ze všech národů, které jsou pod nebem. A když se ozval ten zvuk, sešlo se mnoho lidí a byli zmateni, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Všichni byli ohromeni a říkali udiveně, hle, což nejsou všichni ti, kteří tu mluví Galilejci? Jak to, že každý z nás slyší svůj vlastní jazyk, ve kterém jsme se narodili? Partové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a oblastí Libie u Kyrény a návštěvníci z Říma, Židé i proselité, Krajťané a Arabové. Všichni je slyšíme mluvit našimi jazyky veliké věci Boží. Všichni z toho byli ohromeni a zmateni a jeden druhému říkal, co to má znamenat. Ale jiní se posmívali a říkali, jsou opilí. Tolik z písma. Dnes je právě 50. den od Velikonoc. V Izraeli v tuto dobu se slaví svátek týdnů, Šavuot, a Židé si připomínají den, kdy Hospodin dal na Sionu Mojžíšovi zákon, Tóru, 10 slov, desatero. Tento svátek týdnů, Šavuot, patří mezi takzvané 3 poutní svátky, o kterých víte, že každý dospělý Žid se měl 3x za rok ukázat v Jeruzalémě, měl přijít do chrámu poklonit se Hospodinu a jeden z těch svátků byl právě svátek týdnů pro Židy, tehdy svátek, kdy si připomínali ten dar zákona a jinak také letnice a v tom hospodářském cyklu tak to byly vlastně svátky sklizně. Tím je vysvětleno, že ten 50. den po Velikonocích, tak Jeruzalém byl každý rok doslova nabitý cizinci, půtníky, kteří se sjeli doslova z celého světa, ze všech koutů. A to se stalo ten 50. den, řecky Pentekosté, že na učedníky poprvé sestoupil Duch Svatý, aby podle zaslíbení, o kterém mluvil Pán Ježíš, dal křesťanům moc, vystrojení, zmocnil je ke službě. To, když Duch Svatý sestoupil, když se objevil, tak způsobilo, jak jsme četli, značný poprask. Duch Svatý vlastně působí rozruch stále, kamkoliv přijde. Chtěl bych ještě zmínit, že podle této události, která se stala 50. den Pentekosté na svátek letnic, tak vlastně církve a hnutí, které kladou důraz na působení Ducha Svatého, se nazývají pentekostální anebo také letniční. A v křesťanském kalendáři je tento den označen jako neděle svatodušní. Někdy se také nazývají ty svatodušní svátky, se jim říká narozeniny církve. Protože vlastně to byl den, kdy z nějaké skupiny víceméně neurčité ustrašených učedníků, kteří se scházeli tajně a báli se nějak svou víru projevit, tak vlastně sestoupení Ducha Svatého, tím, že se s nimi stala nějaká vnitřní proměna, kterou způsobil Bůh, tak se stalo společenství lidí, kteří měli jasný cíl, jak se říká někdy, tah na branku, kteří chtěli zvěstovat Ježíše Krista, vyprávět o něm, nést tu známost dál. To se stalo, to vidíme tu proměnu přesně právě na den letnic a vlastně vidíme, předtím se báli, schovávali a teď s obrovskou odvahou, beze strachu, nebojí se riskovat, tak svědčí o Ježíši. Takže tehdy, říká, vznikla, narodila se církev Boží lid. Ty svatodušní svátky, možná, kdybychom to dneska tady nezmínili, možná byste si ani nevšimli, že jsou takové nenápadné. Nic nám je nepřipomíná, na rozdíl od Velikonoc a Vánoc. Nejsou slaveny s takovou pompou. Trošku je to pochopitelné, protože na rozdíl od narození nebo smrti a vzkříšení, tak sestoupení Ducha Svatého se nedá dost dobře komerčně uchopit. Takže svátky jsou nenápadné, ale přesto jsou velmi důležité. Pro církev mají naprosto zásadní charakter. Působení Ducha Svatého, to je to, čím nejenom církev vznikla, ta stmelena, ta, jak říkám, ta skupina lidí, kteří si moc nevěděli rady, nevěděli, kudy se dát, co dělat, tak najednou se z nich stalo tělo, stala se z nich akceschopná jednotka, věděli, co chtějí, věděli, za čím jdou a byli Bohem vlastně inspirováni a vedení. Takže Duch Svatý je pro život církve, pro náš život naprosto zásadní. V poslední době, možná v posledních letech, se o něm nemluví tak moc, ale jak tu jsme, tak je nás hodně, kteří jsme většinu života prožili v minulém století, ve 20. A to minulé století, to by se mohlo, možná dalo nazvat s troškou nadsázky takovým stoletím Ducha Svatého. Na začátku 1900 tak vlastně vzniklo v USA letniční hnutí, které se potom rozšířilo velice rychle po celém světě. V nějakých 60. 70. letech tak vlastně jsme zažili charismatické hnutí, kdy se ten důraz na Ducha Svatého, na jeho projevy dostával do všech církví, celé té škále od katolické přes evangelické až po celém evangelikálním spektru. A ty mimořádné projevy Ducha Svatého také na konci toho minulého tisíciletí tak vlastně byly jakoby na plakátech desítek nových zborů a hnutí, které v naší zemi vznikaly. Ta doba se trošičku posunula a pravda je, že když se dneska ohlížíme, tak vidíme, že důraz na Ducha Svatého, na jeho působení, že byl velkou výzvou pro tradiční církve. Na jedné straně přinesl obživení, znovu obnovení, takovou duchovní obnovu do mnoha sborů. Na druhou stranu bylo také mnoho rozchodů, roztržek a střetů a rozdělení. To téma naplnění Duchem Svatým, plnost Ducha Svatého, tak je stále nesnadné. A není jednoduché odpovědět na otázku, co to znamená. Možná pro každého jednotlivě to je jednoduché. A není jednoduché se na tom shodnout. Je naplněn Duchem Svatým automaticky každý, kdo se dá pokřtít, kdo uvěří a obrátí se. A nebo jenom ten, kdo své obrácení potvrzuje posvěceným životem. Kdo podle toho žije. A nebo je naplnění duchem provázeno nějakým nadpřirozeným darem. A není to taková tichá událost, které si nikdo nevšimne. A nebo má Ducha Svatého jenom ten, kdo se projevuje nějak nadpřirozeně, proroctví, mluvení jazyky, uzdravování a podobně. Bratři a sestry, milí přátelé, nebudu mluvit dnes o charismatech, ani o rozdílu mezi dary a projevy Ducha Svatého. Nebudu nějak precizovat nebo zabývat se tím, kdy člověk přijímá Ducha Svatého, kdy je naplněn, kdy je pokřtěn. To bychom tu byli asi hodně dlouho. Chtěl bych říct takové tři jednoduché skutečnosti o naplnění duchem, které mě oslovily na začátku knihy Skutků. Z prvních dnů života církve. Církev tehdy v té době vlastně sbírala své první zkušenosti s působením Ducha Svatého. Bylo to něco nového. Učedníci znali Pána Ježíše, slyšeli ho, viděli, jak mluví, chodili s ním, poznali ho. Když říkal, já odejdu, aby mohl přijít Duch Svatý, nevím, jak to brali, asi si říkali, no tak, co to bude. A když Pán Ježíš zemřel, tak v jednu chvíli pro ně všechno skončilo, pak ho potkali vzkříšeného. Ale jsem přesvědčený, že si určitě nedovedli představit, co bude dál. Jak by mohl Ježíš dál být na této zemi, když odešel. A byl seslán Duch Svatý. Prožili něco úžasného. A jak jsem řekl, sbírali první zkušenosti s tím, co to znamená být veden Duchem, žít s Duchem Svatým. Přečtu teď o jednom závažném rozhodování, které se v první církvi událo právě v těch prvních dnech. A schválně nejdřív neřeknu, odkud to čtu. Je tam napsáno, apoštolové, o něch 12, svolali veškeré množství učedníků a řekli, a teď tam přeskočím trošičku, vyberte tedy mezi sebou 7 osvědčených mužů, plných Ducha Svatého a moudrosti, které ustanovíme pro tento úkol. Vidíme, že se jedná o nějaké závažné rozhodnutí. Oni svolali množství učedníků. Nebo podle ekumenického překladu všechny učedníky. To už tenkrát bylo pár tisícovek, jestli budeme brát jako učedníky těch 3000, které se obrátili první den. Takže oni, to muselo být hrozně důležité. Všechny svolali a teď řekla, teď potřebujeme vybrat 7 lidí, 7 mužů, kteří budou plní Ducha Svatého a moudrosti. To znamená, to je ta nejvyšší kvalifikace, ten nejvyšší požadavek. O co šlo? Na jakou práci hledali apoštolové kandidáty, když byly tak přísné požadavky? Řeknete si, no to muselo být nějaký zástupci apoštolů, nějaký významný post, nějaké rozhodování, zastupování, možná misionáři, vedení církve. Všechny svolali, aby všichni rozhodli, kdo je plný Ducha Svatého a moudrosti. A pokud už jste si nespomněli, budete překvapeni. Šlo o to vybrat lidi, kteří budou nalévat polévku a rozdělovat chleba. Kteří budou sloužit vdovám u stolu. Já to teď přečtu celé, je to ve Skutcích 6. kapitole od 1. do 7. verše. V oněch dnech, kdy přibývalo učedníků, nastalo reptání helenistů proti Hebrejům, že při každodenní službě jsou jejich vdovy zanedbávány. Proto apoštolové, oněch 12, svolali veškeré množství učedníků a řekli, není správné, abychom my zanechali Božího slova a sloužili při stolech. Vyberte si tedy, bratři, mezi sebou 7 osvědčených mužů, plných Ducha Svatého a moudrosti, které ustanovíme pro tento úkol. My však se oddáme modlitbě a službě slova. To slovo se zalíbilo celému shromáždění i vybrali Štěpána, muže plného víry a Ducha Svatého, Filipa, Prokora, Nikánora, Timona, Parmena a Mikuláše, proselitu z Antiochie. Postavili je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také velký zástup kněží byl poslušný víry. Ten první fakt, řekl jsem tři věci, řeknu, první fakt o naplnění duchem. Plnost ducha není ani luxus, ani nějaká vrcholná špičková zkušenost víry. Je to nezbytný předpoklad pro službu Pánu. Někteří lidé si myslí, že letniční zkušenosti, to znamená zvláštní působení Ducha Svatého, že to je jenom nějaký emocionální výstřelek, jakýsi zajímavý luxus pro ty křesťany, kterým nestačí obyčejná prostá víra. A pak jsou jiní, kterým připadá, že zkušenost s Duchem svatým je na samém vrcholu toho, co může křesťan dosáhnout. Že je potřeba se k ní propracovat mnoha a mnoha lety tápání a klopítání života s Bohem, než dospěje k tomu vrcholu, kterým je zkušenost s Duchem svatým. Jsou to takové dva extrémy a oproti oběma těmto extrémům, tak já si dovolím tvrdit, že zkušenost s Duchem svatým není ani luxus, ani nějaká vrcholná zkušenost, ale je to nezbytný předpoklad pro to, aby člověk mohl jakkoliv sloužit Bohu. Aby to byla služba efektivní, aby to byla služba z Ducha, aby to nebylo nějaké lidské záslužnictví nebo lidská snaha, aby člověk neprožil vyhoření a únavu u útlum, potřebuje Ducha svatého. Když se podíváte do jeruzalémského sboru, mladého, nového, právě vznikl před několika dny, možná týdny, déle to nebude, vidíte, že tím, že se připojilo spousta lidí, vznikl problém s přezaměstnaností apoštolů. Všude je každý chtěl. Oni byli ti, kdo reprezentovali, kdo měli slovo, kdo vlastně všechno dělali. Nestačili to. Stížnosti byly docela prozaické. Vázlo rozdělování jídla, pravděpodobně i finanční pomoci těm, kteří dneska bychom řekli, byli pod hranicí nějakého životního minima nebo existence. Byla to práce apoštolů docela přirozeně, protože četli jsme, že lidé přicházeli a dávali jim peníze jako důvěryhodným a oni ty peníze zase rozdělovali. Ale jak přibývalo lidí, tak bylo stále více požadavků a bylo potřeba nějak najít nějakou novou strukturu a nějaký nový model té služby. A to, co ten první fakt, nebo ta první věc, kterou mám na srdci a kterou bych chtěl říct, že my si tak představujeme, že Ducha svatého člověk potřebuje k těm takovým službám, které se zdají, že jsou důležité a že jsou v čele, to znamená ke kázání, vedení církve, tak k těm, kteří nějak vedou tu bohoslužbu a vedou ten boží lid. Řecká řečtina má slovo liturgie, leiturgia, služba, taková jakoby duchovní, kněžská. A tam je nám jasné, že člověk potřebuje Ducha svatého, když to má k něčemu být. Ale tady, asi úplně na začátku církve najednou vidíme, že to není ta liturgia, ale diakonia. To znamená praktická, obyčejná pomoc, všední práce, starost o vdovy, jak jsem řekl, nalévání polévky, pomoc u stolu, pečovatelská, sociální služba. A apoštolové pro tuto službu vyslovují požadavek, je potřeba lidí, kteří budou plnit Ducha svatého a víry. Proto nejobyčejnější práci, sociální, charitativní činnost, je potřeba být plný Ducha svatého. Nám někdy připadá, že tu práci nebo službu, že to tak nějak zvládnem sami ze sebe nebo sami od sebe. Je to vůbec otázka, jakou roli má v našem životě, v životě každého z nás, v životě našeho sboru, diakonie, to znamená praktická služba. A já když řeknu teď diakonie, nemyslím tím instituci, nemyslím tím, že máme naději a máme tohle sdružení a tamto, která vlastně se stará o nějaké domovy a mládež a potřebné ženy. Nemyslím teď diakonii jako instituci, ale diakonii jako praktickou službu ve sboru, mezi námi, těm potřebným, těm, kteří potřebují. Jako to bylo v tom jeruzalémském sboru. Protože péče o ty, kteří potřebují pomoc, kteří jsou nějakým způsobem slabí, nebo handicapovaní, nebo opuštění, nebo osamělí, tak to je vlastně znakem zdraví sboru. Jestli se sbor stará i o tyto lidi. My říkáme, a tak nějak to máme zažito, plnost ducha je dána ke svědectví. Je napsáno, přijmete moc Ducha svatého a budete mi svědkové. Skutky 1.8. A je to tak. A taky říkáme, plnost ducha je dána ke kázání. Skutky 4.31 byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. Tam si představujeme, že plnost ducha má svoje místo. To je ono, kázání, svědectví. Ale uvědomili jsme si někdy, že plnost ducha je potřeba také k obyčejné praktické službě. K nalévání polévky. Je to zajímavá myšlenka. Ale apoštolové tento nekompromisní požadavek, tuto vysokou kvalifikaci, požadovali od těch, kteří budou sloužit. Takže ten závěr z té 6. kapitoly je velmi zřejmý a velmi jasný. A vlastně mluví ke každému z nás, když mluvíme o plnosti ducha. A teď to řeknu zase tak trošičku jako, ať si pod tím představují cokoliv. To je moje odpovědnost, abych zjistil v písmu, co to znamená. Ale není to něco, co bych mohl přejít a říct si, já to nepotřebuju. To je pro ty kazatele, to je pro ty služebníky. Já tady jenom uklízím, nebo přijdu jednou za půl roku na brigádu, nebo občas někoho navštívím. Plnost ducha, to je moc na mě. To až za mnoho let, až se to zasloužím, až budu zralý. Možná někoho mohou napadnout takové myšlenky. Ale v té knihy skutku vidíme, že plnost ducha není ani luxus, bez kterého se křesťan obejde, který potřebují jenom nějací entuziasté, lidé, kteří hledají extra zážitky. A není to ani nějaká zkušenost, ke které by se člověk dopracoval, těžce dohrabal po mnoha letech. Je to základní a nezbytný předpoklad, proto aby člověk mohl sloužit i tou nejobyčejnější službou. To je první věc. Druhá věc, jak se projevuje plnost ducha. Tady bych chtěl říct, že plnost ducha svatého není otázka nějakých zvláštních projevů, ale připravenosti ke službě. To je druhé poučení z té 6. kapitoly. To je příklad Štěpána, Filipa, Prochora, Nikánora, Timona, Parména a Mikuláše z Antiochy. Těchto sedmi mužů, kteří byli plní víry, plní Ducha svatého. A jim nebylo zatěžko, aby posluhovali ženám. Byli plní Ducha svatého. Nakonec ze Štěpána se stal kazatel a mučedník. Ale oni si neřekli, my jsme plní ducha, mým úkolem je prorokovat. Chodí to nějaký úklid. Uklidněj oni. Ale já tady mám proroctví, já jsem ten Boží pomazaný. To o nich nevidíme. Oni byli plní ducha a byli nadšení, že byli vybráni pro tak zodpovědnou věc, jako je služba druhý. A tak to je ta druhá věc, že vlastně plnost ducha poznáme ne podle toho, jak člověk mluví, jak o sobě říká, jaké má obdarování, jaké má poslání, jaké má povolání, ale podle toho, jak je připraven sloužit. Líbilo se mi, a teď opouštím půdu teologie, aby z toho nevzniklo nějaké nedorozumění, ale švýcarský psycholog Theodor Boved v jedné knižce, myslím, že se to jmenovalo Všední den a zázrak v rodině, tak napsal. Jestliže sídlem rozumuje hlava a sídlem cituje srdce, kde sídlí duch? Řekl bych, že v našich podrážkách. Říkám, není to teologické prohlášení, ale je to ilustrace. Protože on tím chtěl říct, Duch svatý je ten, kdo nás vede k činu. Kdo nás pohne, abychom šli a něco udělali. Abychom se zvedli a šli za tím, kdo něco potřebuje. Proto řekl, Duch svatý sídlí v našich podrážkách. Je to ilustrace, která je velmi výstižná. A pak bych chtěl ještě k té plnosti, kdo je plný ducha, říct jednu věc, kterou jsem si vzpomněl, možná znáte někteří jméno, Jungi Cho, pastor megazboru v Jižní Koreji, byl také v minulém století velmi populární růstem sboru a důrazem na domácí skupinky a dalšími podobnými. A jeho se ptali na nějaké konferenci, jaký je důkaz, že člověk je naplněn Duchem svatým. A každý by možná řekl něco jiného. Každopádně tehdy v té době tak byly jakoby takový důraz, že musí být důkazy, musí se projevovat nějaké nadpřirozené dary nebo projevy. A to od něj asi čekali. A víte, co on řekl? Jaký je důkaz, že je člověk naplněn Duchem Svatým? On řekl, přečtěte si Skutky 1.8. Přijmete Ducha Svatého a budete mi svědkové. Důkazem, že člověk je naplněn Duchem Svatým, nejsou nějaké projevy, velké činy, tím méně velká slova, ale znakem je, že se člověk zvedne a jde druhým sloužit, svědčit, pomáhat. A já bych rád, abyste mi dobře rozuměli, že to nechci zjednodušovat. A je jasné, že Duch Svatý působí v církvi a hýbe církví a projevuje se mnoha způsoby a ty jeho projevy jsou důležité, často jsou zvláštní, nadpřirozené. 1. Korinským 12 o tom mluví. Slovo moudrosti, slovo poznání, mocné činy, prorokování, dary uzdravování, mluvený jazyky, výklady jazyků. Všechno jsou projevy Ducha Svatého, které jsou potřebné pro službu, které Bůh dává proto, aby církev žila, aby byla schopná působit nejenom na intelekt člověka, ale taky na jeho duchovní, duševní složku. Stejně jako Pán Ježíš činil zázraky a byla to součást, nebyla to jediná složka jeho služby, ale byla to součást, která osvědčovala jeho božské poslání. Stejně tam Pán Bůh, jsem o tom pevně přesvědčen, chce, aby i v našem životě se projevovaly nadpřirozené boží zásahy, nadpřirozené vedení, které přesahují hranice lidského rozumu nebo lidských zkušeností. Protože tam, kde se toto děje, tak zase jiným způsobem, zvláštním způsobem, jsou lidé usvědčováni ze hříchu. Prožívají obrácení, rozhodují se k následování Ježíše. A také se může stát, že někdy jsme působením ducha zaskočeni. Že se dějí věci, na které nejsme běžně zvyklí. Zase, když budete číst 1. Korinským, tak vidíte, že už v těch prvních zborech, v té první církvi, bylo kolem působení Ducha Svatého spousta zmatků a nejasností a otázek. A bylo to něco, co nebylo jednoduše uchopitelného, ale tam, kde přichází nadpřirozená moc Ducha Svatého, tam se něco zvláštního děje, co je dobré pro růst církve, co je dobré pro usvědčení nevěřících. Nám se také může stát, že budeme zaskočeni tím, když se děje něco, na co nejsme zvyklí. A už je jedno, jaké to jsou projevy ducha, ať to je uzdravování, mocné činy, proroctví, jazyky, cokoliv z toho nás může zaskočit. Připadá nám to nezvyklé, připadá nám to divné, neuchopitelné. A já to zmiňuji, protože to bezesporu je něco, co je biblické, co Duch Svatý činí. Ale chci znova říct, že znak plnosti Ducha Svatého, toho, že Duch Svatý mě má, správně to říkám, obráceně, že skrze mě působí, že si mě používá, tak nejsou charismata, dary ani projevy. To je vidět přesně v té 6. kapitole Skutků. Nejspolehlivějším měřítkem toho, jestli člověk je naplněn Duchem Svatým, je ochota postavit se do služby. Je to, že se člověk nepovyšuje, že se nenafukuje, že nemluví o svých duchovních darech a o svém povolání, zatímco ty takové obyčejné nebo jednoduché úkoly jsou pro něj příliš jednoduché a může je dělat kdokoliv jiný. Dokladem toho, že člověk je naplněn Duchem Svatým, je připravenost postavit se k práci, i kdyby to měla být práce nejobyčejnější. A teď tu třetí skutečnost o plnosti ducha. Přečtu k tomu z dopisu apoštola Pavla Efeským z 5. kapitola 18. verš. Ta třetí věc je, a já to řeknu tak jako trošku, že vás to možná překvapí, ale chtěl bych říct, že Ducha Svatého nemáme v kapse. Jinými slovy, plnost Ducha Svatého nám není dána natrvalo, tak abychom neměnili, abychom ji měli a mohli s ní disponovat abych byl prostě prorokem jednou provždy. Duch Svatý je v písmu přirovnáván k holubici. plaché, tiché holubici. A apoštol Pavel varuje, že můžeme zarmoutit Ducha Svatého. Vyplašit. Duch Svatý chce být v nás, chce nás proměňovat, chce prostřednictvím nás, skrze nás působit. Ale jestliže na nějakých vnějších znacích postavíme svoje vlastnictví, řeknu, já mám Ducha Svatého, vy ne, ty ne, já ho mám, protože. Tak to je přesně ten druh pýchy, který Ducha Svatého může definitivně odradit. Pavel Efeským 5.18 říká, neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se duchem. Naplňujte se. Některé překlady mají buďte plni ducha, nebo buďte naplněni duchem, ale tady je takový zvláštní tvar a je to pasivní imperativ v přítomném čase. To znamená, ukazuje, že na tom taky máme my nějaký podíl. Naplňujte se. Buďte naplňováni. Je to taky na vás. Zda Duchu Svatému umožníte, aby ve vás přebýval. Máme být stále naplňováni, nebo chcete-li doplňováni. Jednou se jednoho biblického učitele zeptali, jestli člověk může být opakovaně naplňován Duchem Svatým, anebo jestli je naplněn a už je to hotovo. A z toho vznikly dokonce dvě také odlišné teologické směry i v letničních směrech. A on řekl, potřebuji být naplňován z toho důvodu, že mám děravé dno. A to je přesně to, co podle mého názoru tady Pavel myslí. Naplňujte se. Potřebujete neustále prosit, žádat, otvírat svůj život Duchu Svatému. Ještě bych to řekl jinak. Buďte naplňováni nebo naplňujte se. Dávejte prostor Duchu Svatému znova, opakovaně. Pros o jeho přítomnost znovu a znovu. V tomhletom křesťan nemá nikdy definitivu. Já už jsem byl naplněn Duchem Svatým. Teď už jsem někde na nějakém levelu, jsem na duchovní úrovni. Jak řekl ten bratr, mám děravé dno. Proto Pavel říká, doplňujte se, naplňujte se, stále znovu. O Štěpánovi toho mnoho nevíme. Sloužil nejdřív jako diakon, později jeho prostřednictvím Bůh činil divy a znamení a nakonec položil svůj život. Jeden z prvních mučedníků, ne-li první. A přes to nemnoho údajů, co o něm víme, tak víme, že byl plný ducha. V 7. kapitoli na konci tak znova čteme, že Štěpán byl plný ducha. A jeho svědectví přivedlo svědectví jeho života, jeho odhodlané víry. Víme, že nakonec bylo součástí obrácení apoštola Pavla, který vykonal obrovské dílo v šíření evangelia a v misii a v tom, aby se evangelium dostalo do celého světa a konec konců tím pádem i k nám. A na začátku šlo o to vybrat lidi, kteří byli připraveni nalévat polévku nebo rozdělovat chleba. Milí bratři a sestry, svatodušní neděle nebo svatodušní svátky, myslím, že jsou důležité i proto, aby každý z nás, já, každý z vás, si položil otázku, jak jsem na tom s Duchem Svatým. Jsem plný Ducha Svatého. A nebo se snažím svůj křesťanský život žít podle mého rozumu, podle poznání, je to neustálá klopotná snaha, anebo vyhlížím k tomu, aby Bůh nadpřirozeným způsobem uchopoval, zmocňoval můj život, moji bytost, moje jednání, aby mým prostřednictvím jednal Duch Svatý. Jaké je místo Ducha Svatého v mém životě? To je otázka, kterou kladu sobě a kterou ale kladu i vám. Vím, že to málo jenom na svatoduší neděli. Možná ji položím ještě někdy jindy. Ale každopádně stišme se a přemýšlejme a otevřeme svůj život tomu, aby naše služba, náš křesťanský život nebyl jenom rozumové rozhodnutí pro filozofický směr křesťanství, ale bychom dovolili, aby Duch Svatý, Duch Boží vstoupil do naší bytosti, proměňoval naše myšlení, náš rozum, naše srdce. A teprve potom, jak vidíme i z knihy Skutků, teprve potom budeme svědky, kteří budou zasahovat a oslovovat lidi kolem sebe. Amen.